kolēģi, sākam mūsu šī gada 18. decembra saimes ārkārtas sēdi. Darba kārtībā divi jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par saimes piekšanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Kā jau ļoti cienījamā saimes priekšsādātāja minēja, jūsu uzmanībai ir divi lēmuma projekti, kur mums vajadzīgi ir saimes piekrišana. Tātad pirmā apropriācijas pārdales summa ir 1000 eiro no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uz ekonomikas ministrijas apakšprogrammu konkurences politikas ieviešana, lai izstrādātu konkurences uzraudzības skrīninga rīku un datu platformu integrēšanai korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļu vietnē. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 7 atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par saimes piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Jā, kolēģi, šī apropriācijas pārdale nedaudz atšķirās no tipiskām pārdalēm, jo tā ir apropriācijas pārdale uz programmu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Summa ir 30.486.269 eiro. Finanšu ministrija ir aptaujājusi nozaru ministrijas un lūgusi sniegt informāciju par summām, kuras šī gada budžetā ir iekonomētas vai nav izlietotas. Un visus šos atlikumus secīgi Finanšu ministrija lūdz pārdalīt uz programmu līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Cita starpā es gribu pieminēt, ka viena no šīm apakšprogrammām ir saimas darbības nodrošināšana, kur ir iekonomējusi nedaudz vairāk, vai pareizāk sakot, nav iztērējusi 1,3 miljonus eiro. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Balsosim par lēmumu projektu par saimes piekšanu likumā par valsts budžetu 2025. Gadam budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šī gada ārkārtas saimes sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jāuzpras. Kolēģi, 10 nav reģistrējušies. Česlavs Batņa, Anita Brakauska, Gundars Daudze, Juris Jakovins, Dimitrijs Kovaļenko, Andris Kulbergs, Ričards Šlesers, Līga Rasnača, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelderis. Paldies!
Kolēģi, atgādinu, ka jautājumu sesiju ministri ir gatava nākt runāt izglītības ministri. Tā kā tie, kas gribēja uzdot jautājumus, paliekat. Kolēģi, pārējiem visiem paldies par darbu. Sēdi pasludinu par slēgtu.